Here Jesus, ek sê vir dankie dat ons kan stil raak voor U. U ons koning van alle konings, die onveranderlike almagtige God. Here, dis met afwagting dat ons U woord oopmaak en daaruit lees, want ons weet, Here, dis U woord. Dis lewendig, dis kragtig, is onveranderlik soos U deur die eeue. En Here, dis U krag ook in ons lewens. En het ons hartsbegeerte, Here, dat U hierdie woord vir ons elkeen sal oopbreek, groot en klein. Dat het die anker sal wees waarop ons ons lewens bou en wat ons lewens rig en stuur ook. Ook in hierdie dinge wat Paulus vir ons geskryf het en die dinge wat hy van homself openbaar in hierdie gedeelte, Here, geer dat dit ook ons hartsbegeerte sal wees in ons strewe in hierdie lewe. U eer, U glorie, U heerlikheid bo alles. Ons honger na U woord, Here. En ek wil vra dat U binne elkeen van ons daardie honger permanent sal hou, nog meer en meer. Dat ons vanoggend dit wat U vir ons leer ook sal indrink, soos grond wat droog is na lang droogte, Here, dat ons die water sal indrink en dat dit vir ons vrug sal voortbring. Tot eer en verheerliking van U naam. Wil vra dat die engele sal aanstel, maar dan die steurnis sal wees vir die ou rukkie nie. Dat ons werkelijk net kan fokus op wat die Gees vanoggend van ons wil sê. En Here, ons kom gee onsself vir U en sê, hier is ek, Here. Ek gee myself vir U, kom praat met my. Kom wys en kom leer vir my. Amen. Nou ja, ons is nou by hoofstuk 2 in Tessalonsense. Ons het nou verlede week stilgestaan by eintlik maar die karakter van die gemeente en gekyk na die vrug daarvan, hoe lyk in 'n ware gemeente, en 'n gemeente wat werklik ook 'n voorbeeld is vir baie ander gemeentes, en besonder dan ook vir Kolossense wat hulle voorgehou word, en te kyk na, maar ook vir ons vandag. Maar kom ons gaan aan, eerst daar hoofstuk 2 vers 1, julle weet toch self, broers, dat ons komst na julle toe nie op een mislukking uitgeloop het nie, inteendeel, alles kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks vir hulle teenkanting. Ons prediking berus immers nie op dwaling nie, en kom nie voort uit onsuiwer beweegredes nie, en is nie sonder enige bybedoelings. Nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons het ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons nooit opgehou nie, soos julle trouwens weet, hebsig was nooit ons verborge motief nie, daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef, dat mense ons sou eer nie. Kom, ons gaan net eerst tot sover. Kom, ons die gedeelte op, ek wil graag so deur het werk ook. Ons het nou gekyk in verlede keer na die vrug in die gemeente, die begindeel het gesê dat hulle gemeente is werkelijk en die Here werk in geloof, hoop en liefde, en dan gaan hy terug naar, dat hulle in kracht die evangelie ontvang, Paulus was daar, en hulle het werklike begeerte om Christus na te boots, onder die druk is hulle in vreugde, hulle is een toonbeeld van ander gemeentes, en soos hulle gaan waar die gemeentes beweeg, daar word die evangelie versprei. En die inhoud van die verspreiding daarvan is dat hulle bevry is van hulle afgode, hulle ou lewe, die ou dinge, en dat hulle verwag Christus se koms. Nou daar het ons afgesluit verlede week, ek gaan nie nou praat baie oor die koms van die Here Jesus Christus, julle so voor en toe kyk, sal julle sien, dat Paulus staan in die rest van die brief daarby stil, omdat dit 'n groot deel is van hierdie gemeente. Maar soos het gebeur in Paulus en baie van sy briewe, as jy kyk, dan staan hy baie keer stil, bykie by die teenstanders wat daar is in die gemeente. En hy is in die gemeente ook, en hy het gelees hier tussen die lyne, dat hy sê dat dit met moeilikhede is wat hy ingekom het, maar as mense in die gemeente wat dit vir hulle moeilik maak, probeer om die gemeente af te breek, en sê die gemeente nie kan afbreek, wat is die volgende ding wat jy kan doen? Jy probeer die leier van die gemeente afbreek, en hulle probeer sy karakter verydel, verdraai, maak asof hy iets is, en as mense wat probeer sê, maar hy het ander motive, verborge motive, soos baie dwaalleraars het, en hulle probeer eindelijk Paulus met jou gelijkstel, en eindelijk word Paulus dan so half en half geforceer hierso, om ook sy karakter te openbaar, en sy motief te openbaar in die gemeente, En weet dit, dit is dankbaar dat die Here dit doen, want ons leer baie hieruit, en wys vir ons hoe baie uit, vooral as dit kom by leierskap. Weet as die geskiedenis vertel vir ons, dat in hier van 1950 af in die wêreld, en die wêreld begin vraag, maar waar is die leiers? Ons is so bietjie agter die wêreld, julle weet, maar ons hardloop maar so 'n stukkie agterna. En so bietjie later in ons eie land het ons begin vraag, maar waar is die leiers? En is 'n wêreldwye krisis dat daar nie meer leiers in die wêreld is nie. En is eintlik heel ironies dat die meerderheid van boeke wat vandag op die rakke gesit word en gepubliseer word, juis boeke oor leierskap is. Maar waar is die leiers? En as ek jou nou uitdaag om te dink aan leiers in die wêreld waar ons is, dan gaan jy baie mooi en hard moet dink. Ek is nou wat baie lief is om op politiek te praat nie, maar toe die VSA se verkiesing nou rukkie terug was, toe was die mees opmerklike ding vir my, en ek is nie ou wat die ouens ken en wat ook al nie, die totale gebrek aan leiers. Dat tussen al die kandidate daar nie een persoon is wat enigszins leierseienskappe het nie. Nee, ek wil nie my mond uitspoel wat toe gebeur het nie. Elkeen het ons maar sy eie opinie van wat daar toe gebeur het en die president wat geword het, en, maar ek los het daar is my hele bewys van dat die wêreld in 'n krisis is. En as jy 'n bietjie verder kyk in die wêreld en aangaan, as jy kyk na ander presidente aan ander lande, dan kom jy agter, maar dis nie geïsoleerde situasie nie. Dis nie net Amerika wat sukkel met leiers nie. En wat baie snaakse mense het wat leiding in die land neem nie. Jy kan kyk na baie ander lande. En as jy mooi gaan kyk, sê jy, maar dis dieselfde krisis. Waar is die leiers? En nog erger het dit oorgespoel in die kerk, en is vir my erger, omdat ons hier te doen het met die geestelike aspek van die mens, maar ook die ewigheidswaarde en aspek van die mens, dat die leiers binne die kerk nie meer daar is nie. Ek onthou ek jonk was daar nog leiers en mense wat nou opgekyk het aan groot kerkmanne, maar vandag waar is die leiers? So dit wat in die wêreld uitspoel, spoel ook nog na die kerk toe. En soos ek gesê, daar is meer boeke as nog ooit in die geskiedenis oor leierskap. Maar wie, leiers word nie in boeke gemaak nie. Leiers word gewys, word gekies, want autoriteit kom van Christus af, van God af, of jy nou gelowig is of nie. Daar is nie autoriteit buite hom nie. En Paulus staan in hierdie autoriteit, hy staan in hierdie leierskap posisie, en is nodig partykeer, en is nie lekker nie, ek kan glo dit ook, ek sal ook nie graag my posisie wil verdedig, en myself wil verdedig nie, ek wil liever fokus op Christus, maar hier is dit nodig vir hom, dat Christus kies die leiers, en daar is eienskappe wat leiers moet hê ook. Ek wil so 'n paar eienskappe uitlig voor ons na hierdie gedeelte, dit kom net so in die algemeen, wat Paulus van praat ook, meeste van hulle kom eintlik maar uit Timoteus uit, en een van die groot eienskappe van 'n leier is dat hy 'n voorganger is. En nou praat ons besonder geestelike leiers van die woord. Toe Timoteus 4 skrywe, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Gaan voor, jy stap voor. 'N voorganger in die waarheid, hulle moet aan jou lewe kyk en het volg. Ek wil nie lang hierby stilstaan, ek gaan dit maar net so noem ook. Een tweede eienskap wat die leier het, sê Petrus vir ons, in 1 Petrus 5, pas die skudde van God, wat aan jou toe vir ons goed op, hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos die Here verwag, nie met eie gewin nie, maar uit toegewydheid, nie deur baas te speel oor die wat God aan julle toe vertrou nie, maar 'n voorbeeld vir hulle te wees. Hy kon sê vir hulle, kom gee vir hulle, kom pas hulle op, kom rus hulle toe, gee wat nodig is. Een derde een wat Handelinge vir ons skrywe hierso, Lukas sê, pas self die kudde op, die hele kudde wat die Gees aan julle sorg gestel het, soos 'n wagter 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, en wat hy vir hom verkry het, die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek, wrede wolwe onder hulle sal indring, en sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit jou eie geleerders sal mense na vore kom, wat met leens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei, wees waaksaam. Die leier is die een wat die gemeente beskerm ook. En die gevaar is binne die kerk. En dan sing hier by Paulus het by uitstek. Dis nie die ander gode en afgodsdienstaars en godsdienste buiten nie. Dis die dwaalleraars binne die kerk en die moet beskerm teen hulle. Dis ook om hy die deel skrywe. Nog een voorwaarde vir een leier is, geestelike leier. 1 Timoteus 4, niemand op jou neersien dat jy jonk is nie, maar wees vir die gelowiges een voorbeeld. Hulle moet nou kan kyk en sê, maar dis 'n voorbeeld. Hy moet nie net voorgang nie, maar sy lewe is ook 'n voorbeeld van gedrag, liefde, geloof en reinheid. Dan die laaste ek enetjie, daar is baie meer punte wat ons kan uithaal, maar net so paartjies. Hebreërs 13, julle voorgangers hou wag oor julle lewe en lewe en moet aan God rekenskap gee. En dis waarvan elke geestelike leier bewus is. Is dit wat aan my toevertrou is? Dit moet ek van rekenskap gee. Nou, dit is so in som net die agtergrond en dis die milieu waarin Paulus loop en in helfte daarvan is sy eie woorde ook wat hy formuleer. Dit is wat die Here verwag ook vir my as ek leiding neem in 'n gemeente. Nou, almal neem nie dalk altyd so vreeslik leiding nie, maar jy sit van julle wat wijksleiers is, ouderlinge is, diakens is, miskien op ander terreine leiding neem en ons moet mooi luister hierna ook. Dis wat die Here in my lewe verwag. Nou is daar mense in die gemeente wat vir hom het swaar maak en moeilik maak, maar omdat hy besorg is oor sy gemeente, kom skryf hy die gedeelte. En eintlik, kom ons begin al by vers 1, hy skryf, julle weet toch self, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. So as iemand iets teen Paulus wou gesê het, dan kan ons in hoofstuk 1 het gekyk en gesê het, maar luister my lieve mens, wat het jy te sê? Kyk na die gemeente. Hierdie gemeente aktief nou besig met werking van geloof, daar is liefde daar binne hulle, is 'n gemeente van hoop. Niemand moet iets reg doen. Net soos jy na kinders kyk en jy sien die kinders het baie oulik en goed opgevoed en het mooie maniere en alles, dan sê jy die ouers moet iets reg gedoen het, nie waar nie. Ek hoef nie eens die ouers te ken nie, maar ek weet. Nie dat altyd heeltemal die waarheid is nie, maar baie keer is dit. Maar ons kan daarna kyk en aan al die ander eienskappe wat ons verlede week ook oor gepraat het, is eintlik, daar is 'n gemeente van krag. Daar dinge gebeur, daar dinge beweeg. Eintlik het die hele gesprek klaar gepraat. Maar nou gaan Paulus verder en dan praat hy nou oor hierdie goedjies en eintlik gedeeltelik daarvan, kom sê ook waar sy sukses gelê het en hoekom daar dinge in 'n gemeente gebeur het. En ek wil so 'n paar puntjies uitlig wat belangrik is. En kom ons begin by die eerste ene, daar vers 2. Hoekom die dinge gebeur in die gemeente? En waar lê die krag? Waar lê die autoriteit? Hy begin in vers 2. Inteendeel, ons het al tevore in Filippi is ons beledig en mishandel. Soos julle weet, God ons die moed gegee om die evangelie te verkondig, ondanks felle teenkanting. Nou as jy kyk in Handelinge 16, dan sê jy nou, lees die verhaal wat hy nou van praat en terugverwys aan Filippi wat gebeur het, is die diensmeisie wat 'n waarsêers gees gehad het, en het toe sy heeltyd na agter Paulus aanloop en toe bestraf word, toe gaan die gees uit haar uit en toe kon sy nou nie vir haar eienaars meer geld verdien nie. En dit het nou die pad vir hulle moeilik gemaak en vir Paulus moeilik gemaak en hy kon nie aangaan met die werkie en die mense het begin optree teen hom en hulle is beledig. So as my eer is gekrenk, my persoon is gekrenk, maar nie net dit nie, hulle is ook mishandel. Hulle is in die tronk gegooi en is baie geslaan. Hy praat ook hier en dan sal natuurlik die felle teenkanting wat voor hulle uitgegaan het. Maar waar lê die krag? Kyk aan die middel van die vers sê, ons God het ons die moed gegee. En weet, dis een van die grootste verskille wat daar is tussen die valse leraar en die wolwe wat inkom tussenin en die man van God wat daar gestel is. Dis in die midde van teekanting, in die middel van die moeilikheid, kan ek nêrens heen gaan nie, want dis waar God my geplaas het en God gee my die moed en die oortuiging. Weet, as jy 'n huurling het wat jou skape oppas, en die boewe en die bendes kom, dan hardloop die huurling weg. Maar die skaapwagter bly staan. En in die beginsel daarvan, en die dieptepunt daarvan is, my hoop is op God. Ek en hy, dis hoekom ons bly staan. Die moeilikhede gaan kom, en die moeilikhede kom. Maar is hy wat my plek laat staan. Ek wil aanhaal wat MacArthur hier oor geskryf het in die versie, en dit is vir my betekenisvol gewees. Hy sê, in ministry, there is always pressure to mitigate the message, to be inoffensive to sinners, to make the gospel acceptable to them. But such a compromise had no place in Paul's strategy. The servant of God preaches the truth, unmitigated message, God had laid out in his word. Hy sê daar's in die bediening en dis die goed wat Paulus niks van weet nie, om die boodskap mittigheid beteken om minder te maak, af te skaal en om die evangelie aanvaarbaar te maak vir die ander. Maar die gesant wat die Here geroep het, is die een wat kyk na die Here Jesus Christus en bly staan vir die volle waarheid. Nie afgeskaal nie. Daar is mense wat nie daarvan gaan hou nie. En weet tot vandag toe bly die gevaar binne die kerk dat ek die evangelie makliker maak en ligter maak, sodat die mense daar buite nie geafronteerd is daardeur nie. En ons kerk maak om vandag baie ernstig skuldig hieraan ook. Ons wil lekker dienste hê. Ons wil hê jy moet inkom met lekker sing, en as ek jy lekker begin ek beklemtoon, dan begin ek hierdie deel van die waarheid minder maak. Paulus het niks hiervan gehad nie. Hy het gekom in Thessalonica, net soos in Filippi, en hy het die evangelie gebring, hy het reg het gebring, en hy het God vertrou dat die evangelie gaan suiwer verkondig word, en hard verkondig word, en daar is mense wat jou gaan haat. En daar is mense wat hom probeer doodmaak daaroor. Maar kan dit nie afmaak nie. Jy kan nie, as ek sê, ek God gee my die moed, en my oog is gevestig op hom, terugstaan vir die waarheid nie. Dis nie nommer 1 rede hoekom daar krag was in sy bediening in hierdie gemeente, omdat dit die volle waarheid is en die volle raadsplan. En die wêreld wat niks daarvan weet nie. Die tweede wat hiermee saamhou, en dit loop eintlik by hand aan hand vers 3, hy sê ons prediking berus immers nie op dwaling nie, en kom nie voort uit onsuiwer beweegredes nie, en is nie sonder enige bybedoelings. Dis die drie aanklagte wat hy het, kom nie uit dwaling nie, daar is mense wat gesê het, maar Paulus verkrag die Ou Testament, hy verdraai die Ou Testament, is sy eie ding, hy verstaan nie die Ou Testament, het van die ouens van hom gesê, maar eintlik is nie een van hulle Paulus se gelyke as het kom by die Ou Testament nie. Hy het nie dwalings as het kom by die Ou Testament nie. Die tweede aanklag is onsuivere beweegrede, is eintlik letterlik onreinheid, die kenmerk van baie van mense ook in sy tyd, hierdie dwaalleraars, die kultleiers, en die afgodsdienst wat hulle het in die omgeving is, uit seksuele oorwegings. Dis ook omdat hulle klaar om anders sê, hy het onsuiver bedoelings. Hy probeer gunsties kry, en hy mislei die mense. In die tyd het hulle het gehad, dat jy die tempelprostitiete gehad, en die werk van die tempelprostitiete, ek het nooit die ding verstaan nie, tot ek bykie gaan kyk het, en gaan lees het, Dit gaan daar oor, as jy omgang met die prostituut het, die tempelprostituut in die tyd, dan kom jy naby aan die gode. So, dis die manier om naby aan die gode te kom. Nou ja, dis die agtergrond hierdie wat hulle ook vir Paulus sê. Dat hy het onsuivere beweegredes ook, en dan die derde aanklag het hy het bybedoelings. Die letterlike woord as vangstruk, hy wil hulle met 'n hoek vang. Of het nou finansieel is, mag, status, seksueel, wat ook al, maar al die aanklagte. En weet, is baie makkelijk om aanklagte uit te gooi, en mense doen dit ook. As jy een gemeente wil breek, en jy ons ook wil breek, wat is die makkelijkste ding om te doen? En het het al gebeur. Jy krij net iemand wat begin stories verspring in die ronde, het jy geweet. En dis niks nie binne die kerkie. Om die integriteit en die karakter van die leier aan te vat, dan het ek effect binne die gemeente, en daar is een hele rippel ook, en het doen baie, baie skade. En as kinders van die Here, moet ons bewust wees daarvan, en dis juist hoekom Paulus oor die goed praat, dat mens moet nie net van my kant af probeer het skoon nou nie, maar die ander kant ook. En daarom moet hy homself verdedig, daar is mense wat die goed sê, die gerugte loop in die gemeente, dat ek so en so is, en dat ek by bedoelings dat ek jy omgee nie, en dat ek voor julle is ek so, en achter julle is ek so. Maar ek kan jy sê, ek het geen by bedoelings nie. Een derde enekie wat belangrik is, en ek wil een klein oomlikkie hierby stilstaan, en dis die groot een tussen my en die Here, net soos het tussen Paulus en die Here is, hy sê in vers 4, nee, God het ons gekeer, en die evangelie ons toevertrouw, en so verkondig ons dit ook. Wie krag in bediening, kan nie uit myself uitkom nie. Krag in enige bediening, dwars die hele geskiedenis, kom nie wanneer een man besluit, luister hier, ek wil iets vir die Here doen nie. Dit kom van God af, wat besluit, luister hier, ek verbind my aan jou, ek kies jou, Paulus, Jy wat die kerk vervolg, wat die mees onwaardigste persoon miskien is, deur die mense se oë, ek gaan jou kies en ek gaan hierdie gemeente en hierdie gemeente en hierdie gemeente raak. Ek is die een wat kies. Ook in die leiers in die kerk is die Here die een wat kies. Ek dink in die probleem, en dis my eie opinie, dat in ons kerk het ons te veel mense wat op kansel staan, wat self besluit het om daar te wees. Ek was al jong predikant gewees, toe daar een leid in my genader en gevra, hy dink hy wil bediening toe gaan, hy wil bykie my opinie kon hoor, toe sê ek van moet dit nie doen nie. As enig een wat my moet vra, moet ek predikant word, as ek vir jou sê, nee moet nie. Hoekom? Want as jy my vra, het jy nie een roeping nie. En in die Bybel, net hierdie gedeelte, is daar baie sterk, en al die profete wat in die Ou Testament, en al die bedienaars in die Nuwe Testament, is deur God geroep. Partij in 'n vroeë ouderdom, partij op 'n later ouderdom, maar dis God is die een wat roep en sê, ek kies jou, ek begenadig jou, ek vertrou hierdie boodskap toe aan jou, gaan dra dit uit. Maar die wêreld is vol mense wat self besluit het, ek wil iets doen, miskien het 'n goeie oorwegings, goeie hart, as ek het in aanhalingstekens kan sê, maar is nie deur God geroep, en die evangelie is nie toevertrou nie, en die sukses van sy bediening lê juist hier. Daar is het vaste wete, dit is wat ek moet doen. My liewe mens, dis ook jieself vaste wete, hierdie roeping, wat 'n man van God op sy plek hou, al is die felle teenkanting en die aanslag daar. As jy nie 'n vaste roeping het, en ek praat nou van ons wat ook nou hierna luister, wat in 'n bediening staan, as jy nie 'n vaste roeping het nie, gaan jy nie bly staan nie. As jy het menslike oorwegings daar is, dan gaan jy loop. En die geskiedenis is besaai met sulke manne, sendlinge ook ingesluit. Wat prachtige idees het, ek onthou nou paar jaar terug, is daar een predikant wat sy pos gelos het, hy gaan Mosambiek toe, hy gaan nou sendingwerk doen daar, en hy gaan die goed doen, hy gaan die goeders doen daar, en net so mooi geluister daarna, niks gesê nie. Maar my hart was al die bekommernis, en 2 jaar later is het drypster terug, een groot mislukking. Die roeping is nie daar nie, en die toevertrouwing. Jy kan die beste gevoelens in jou leven hê, jy kan die beste ambitie in jou leven vir God hê, maar as hy nie roep nie, vertrouw hy nie toe nie, en hy gaan nie deur jou werk nie, want hy is God, hy kies. As ek iets persoonliks kan deel hier oor, en ek stel myself maar bloot daarin ook, is nie ek wat gekies het om hier te staan, hier te wees nie. En die Here weet het, ek het 'n halwe jaar architektuur geswat, en ek het soontoe gehardloop, voordat ek Here ontmoet het. Ek sou marinebiologie baie eerder geswat het, as ek kans gekry het, en daar aangehou het. Ons wat my ken, weet ek, daar is altyd 'n visbak in my huis, en daar was lang, vir 20 jaar het ek koraal gekweek en alles, en vreeslik genot gekry het. Maar van het ek kan onthou, is daar die vaste wete wat ek moet doen. Dis nie my keuse nie. Dis Godse keuse. En dis 'n swaar ding om te dra, maar dis 'n goeie ding om te dra, maar dis die ding wat my dra, dat al loop die gemeente totaal leeg, al bly daar nie een persoon oor nie, staan hierdie boot dan nog een preek vir sy vrou. Want dis wat ek moet doen. Dis die opdrag wat gegee is, die roeping wat gegee is, en toevertrou is. En ek kan nie anders dan nie. En Paulus skryf dieselfde ding hier ook vir sy gemeente. Ek kan nie anders nie. Al kom die mense van buite af, al maak hulle vir jou moeilik, al sê hulle jou sleg, en hulle doen dit. Ek bly, want ek vertrou God. Hy het hierdie goed aan my toevertrou, en ek gaan voor hom staan weer. Dit kom ons by die vierde punt. Ons wil nie guns van mense wen nie, maar ons doen wat God verwag. Hy ken ons diepste gedagtes, en in elk een van die geestelike leiers, op wat een opzicht het ook al is hy net een wijksleier, dan weet ek, Here, maar u het hier die bediening om my toevertrou, ek vat het. Dis my trots. Maar ek weet, u ken my hart, en ek weet, ek moet rekenskap gee aan u daarvoor. Ek stel nie belang aan wat die kerkraad vir my dink nie. Ek stel belang wat in Christus van my dink, en wat hy sê van dit wat hy my toevertrouwd, en of ek het vir hom teruggebring het. Dis al wat saak maak. En Paulus' lewe was dit die Alfa en die Omega. Here Jesus Christus, ek lewe vir u glorie, ek so pad soen toe. Die res maak jy saak. Hy skryf in Korintiërs 4 ook baie duidelik hieroor. So moet ons, dis nou die leiers in die gemeente, sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimnisse van God toevertrou is. Ek wil vir 'n oomblik net daar pause voor ek aangaan. En ek voel dit my toch belangrik in die uur wat ons in lewe. Van mense wat in kerk gaan, is nie meer nodig nie. Dat ek kan my Bybel by my huis lees. En is genoeg. Nou, hoekom skryf hy die geheimnis aan my toevertrou? En nie aan amal nie. Daar is goed wat die Here sê, en hy sê dit net deur prediking, deur sy gesalfdes wat hom ken. Nie die ouens wat hulle self aanstel nie. Ons het te veel kerke vandag van mense wat hulle self aangestel het, wat deur die pad geloop het, om gelegitimeer te word, is 'n grap, dis niks moeiliks nie. Maar die geheimnisse word nie gebreek deur daai manne nie. Maar deur die kinders van God wat geroepe is, deur die eeuw al, het hy gesê, maar aan julle breek ek die geheimnisse oop. En julle kry die geheimnisse, want julle moet dit aan ander oopbreek. En dit kom, en Romeine sê baie duidelik, deur die prediking. So mense wat dink, ek kan maar by die huis bly, ek hoef nie deel te wees van die gemeente nie, ek hoef nie te sit hieronder nie. Daar is een groot deel van Godse raadsplan wat jy nooit gaan ken nie. Ga altyd vir jou duister wees, ga altyd een geheim wees. O, ek kan sy kind wees, maar ek is 'n arm kind. God het dit so georden, dat deur sy kinders en sy gesalfdes, breek hy die geheimnis, dit word toevertrou aan hulle, en ek mag het nie begrawe, ek mag het vir myself hou nie, die goed is nie eers vir my nie, dis vir julle, jy voed hulle hiermee, en ek is die een wat moet rekenskap gee daarvan. Dis deur die bestuurders van die Here die geheimnis aan hulle toevertrou, en van die bestuurder veral, ons kom nou terug met die oordeel gedeel, word vereis dat hy betroubaar moet wees, dis vir my van die minste belang, of my betroubaarheid deur julle, of deur menslike regbank beoordeel word nie. Dit maak nie saak nie. So kom ek sê dit nie as die kerk raak. I don't care. Wat van belang is? Ek trouwens oordeel self nie eers nie. Daar is niks wat my gewete aankla nie, maar beteken nie dat my gewete dat ek vry is nie. Dis die Here wat my oordeel. En die ander kant van die gemeente sê, daarom het jy nie te vroeg voordat die Here kom een oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge wat in die duisternis verborg is, in die lig bring, en die bedoelings van die hart bloot lê. Elkeen sal van God lof ontvang wat hom toekom. Dis nie dat het totaal irrelevant is wat die ander dink nie. Dis dat die lof van God en die focus van God is so die bepalende faktor in die kind van die Here se lewe, in die leier van die Here se lewe, en dit wat hy my toevertrou het, is goed wat gedeel moet word. En ek kan nie anders te kyk nie. Dan kom ons by die laaste ene, en dis die groot deel waaraan die sukses ook in hierdie gemeente toegebou word, en dis in die sense, is dat hy homself verbind het aan die glorie van God, vers 5 en 6. Met feital het ons nie opgehou nie, soos julle trouwens weet, hebzig was nooit ons verborgen in die motieven nie. Daarvan is God ons getuie, so jylle kan nie daarvan getuig, maar God kan daarvan getuig. En vers 6, ons het nooit daarna gestreef, dat mens ons sou eer nie, of nou jylle of ander is nie, maar dat God. Ons is geskape vir die glorie van God, en hier praat ek nie net met die leiers nie, elke kind van God. Dit gaan om sy grootheid en sy glorie. En wie, ek is in die dag weer bezig, ek hou daarvan om my stilte tyd, maar terug te gaan na ou dogmatiek toe, die ou dogmatiek boeken ook, van verskillende van die groot theoloog, en hy praat oor die glorie van God, en het my net weer onder die bewustheid ingekom. Partij keer voel mens, jy weet, en partij mense sê dit ook lasterlik, dat God het die mens gemaakt, so die mens sy glorie sou sien, en sou deel in sy glorie, asof die mens, God die mens nodig het, dat sy glorie iets moet wees. En besef nie dat God is in sy volheid glorierijk. Dat jou as mens en jou erkenning van wie en wat hy is, niks bydra tot die glorie van God nie, want is volmaak in homself. En die ongelovige daar buiten, wat leef asof daar nie God is nie, vat nie een stukkie van Godse glorie weg nie, dis volmaak. Ons het die voorreg om iets te ervaar van die glorie van God. Maar sy glorie is onveranderlik. Net soos sy heiligheid, sy almag, en dat absoluut onveranderlik, en ek en jy vat niks daarvan weg nie, en ek kan niks daarvan weg nie, ek kan ook niks daarby bydra nie. Ek is geskaap om te staan in al voor die glorie van God, en my lewe in terug daar volgens, Here laat hierdie ou lewekie, vir u soveel glorie bring as het kan. En Paulus die hele lewe was besaai daarvan, en al word hy geslaan, hy is in tronke gegooi, al is hy beledig, sy karakters aangetas, het hy gestaan, Here laat u glorie skyn. Maak die saak hoe moeilik het vir my is nie. Ek weet dat dit wat u my toevertrou het, u gaan my rekenskap eis daarvan. Maar ek weet, ek wil nie lewe in daai opsig alleen nie, dit is vir my belangrik, dit balanceer my. U gaan vir my eis. Aan die ander kant, en ek balanceer dit daarmee, my lewe moet gerig wees op u glorie. My lewe mens, dis die essentie, die hartklop en die asem van die kind van die Here. U glorie in en deur my. Mag het ook so wees in elkeen van ons lewens. Watter mate die Here jou geroep het om te bedien, al is het net by jou werk, waar jy is. Here, hierdie goed van Paulus, ek wil het ook in my lewe hê. Al het jy my een oud talentje gegee, hierdie oud dingetje wil ek rekenskap gee voor u, maar ek wil ook hierdie oud een talentje vir u gee, vir die glorie van u, voor hierdie wereld. U is dit so waardig. Ja, Here Jesus, u is dit alles so waardig. My hele lewe. Dankie dat u uself verbind aan mense, dat u manne dwars deur die eeuwe geroep het, en die waarheid en die evangelie aan hulle toevertrou het, en vir die impak wat hulle gehad het, ook in die wereld rondom hulle. En Here, ons kyk na die uur waar ons in lewe, en binnen ons hart is daar groot hartseer, omdat daar so groot leemte vandag ook in die kerk is, aan geestelike leiers, manne van God, soos hierdie Paulus was. Ons is jaloers op die geskiedenis, Here, waar daar so baie manne was, wat opgestaan het, wat werklik 'n lig was van hierdie wêreld, kragtige predikers, kragtige manne van God, wat rein en heilig gelewe het, en ons pleit, Here, ook weer in die uur wat ons in lewe, nie net in ons eie land nie, bring weer hierdie manne, waar wie hierdie evangelie toegevertrou het, om weer een kracht te bring in die kerk, en die naam en die glorie weer aan die wêreld te verkondig. Ons pleit dit, Here, omdat ons in Suid-Afrika bly, en besonder ook vir ons land, en die vrymoedigheid ook, en besonder ook vir ons eie kerk. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, ons oë is op u en u alleen gerig, die begin en die voleinder van die geloof. En by voorbaat sê ons vir u dankie ook, want ons weet, Here Jesus, u is besig om te werk, ons hoop is in u alleen. Amen.